Sigurður Jón Þór Ólafsson.
Herra forseti, það er náttúrulega skilur hagsmunir í því og það virkja skapar náttúrulega verðmæti og uppbyggingu og svo framvegis. En ef við ætlum að vera með langtíma stefnumötunum hvernig við ætlum að nýta orkuauðlindirnar okkar, það gerast í einhverju sátt og það gerast í faglegu ferli. Út af því það er ekki einu sjónarmiðin að búa til verðmæti með því að virkja allt saman. Það er ekki einu sjónarmið, það er líka alltaf verndunarsjónarmið. Það sem fólk vill hafa sem sagt náttúruna ekki virkjana og finnst þetta vera bara skemma landið. Ég hvoru tvekja, ég bæði virkjana sinni og verndunar sinni. En það er ekki bara ég eða atvinnuveganefnd eða meiri hlutin á þingi sem að taka allar ákvarðanir þetta. Það verður að vera einhvers konar rammi utan það að geta fundið einhvers konar milliveg, einhvers konar sátt. Og sama hvað þessi stjórnvöld og þessi meirhluti núna í atvinnunefnd segir, meirhluti núna segir að meirhluti á síðasta kjörtímabili braut ramman og var að svindla eitthvað, því það þá þessi meirhluti hérna er líka að gera.
Á eitt er andsvar haft